teman-teman semua, saya Junita dan Sasha Bas. Pada kesempatan kali ini, Sasha Bas sedang ada online talk nih, kali ini bersama Mas Erwin Wirapratama yang akan membahas seputar kehidupan freelancer dari versi Mas Erwin sendiri. Selamat siang Mas Erwin, apa kabar?
Oke, baik Mbak Junita, apa kabar?
Oh baik ya Mas. Saya juga
Okay.
Sebelumnya kita perkenalkan diri dulu mungkin ya dari sisi Mas Erwinnya sendiri, kesibukannya apa dan apa gitu.
Oke, Assalamualaikum teman-teman, saya Erwin, saya kesibukannya sebagai seorang online freelancer di bidang desain grafis ya. Mulai mengenal dunia freelance sekitar tahun 2010 dan full time-nya mulai tahun 2015 gitu Mbak dan teman-teman.
Oh, jadi sampai sekarang juga masih menggeluti itu ya Mas ya?
Masih di bidang desain, Alhamdulillah.
Oh gitu. Untuk desainnya sendiri itu di bidang apa ya Mas?
Desain saya lebih terfokus ke aset untuk kebutuhan anak-anak, kayak konten anak-anak, kayak mewarnai, kartun karakter, dan segala atribut yang mungkin bisa dipakai di aplikasi. Pokoknya apa yang tidak jauh-jauh dari konten kebutuhan anak-anak dan kebutuhan mungkin parenting ya, bisa dipakai juga seperti itu. Nah, ntar lari juga ke promosi.
Memilih untuk menekuni itu gitu.
Oh, mungkin karena ketertarikan dari kecil kali ya. Saya senang gambar dan kebetulan dikelilingi oleh lingkungan yang suka desain, kebetulan orang tua saya juga seorang desain grafis, jadi kebawa deh sampai sekarang minatnya gitu.
Oh iya ya. Berarti okay. Awal jadi freelancer 2010 gitu ya Mas ya?
2010 saat itu masih 50-50 sama kantor, jadi ikut kantor juga, terus ikut situs Microstock. Mungkin kalau teman-teman yang tahu Microstock itu di mana kita bisa menjual apa aset grafis secara online, nanti sistemnya dibayar per download, sistemnya dibayar per license, dibayar per license gitu teman-teman. Jadi termasuk kategori passive income juga di Microstock itu, sampai dari Microstock akhirnya berkembang ke yang lain dan akhirnya sampai sekarang ininya survive-nya.
Iya ya. Memang bidang desain itu selalu bakal survive gitu ya Mas ya.
Kayaknya sih ya kedepannya Mbak, karena kebutuhan dari apa konten kreator ya, media promosi juga masih sampai sekarang membutuhkan aset-aset seperti itu. Gitu. Karena kan kebayang ya kalau desain kalau promosi tanpa elemen grafis ya pasti akan sepi banget ya.
Oh iya iya betul.
Gitu Mbak Jen.
Untuk tantangannya sendiri kan pasti ada dong ya Mas ya, membuat animasi atau desain gitu, apa sih Mas tantangannya?
Tantangannya pastinya kita harus ini ya, harus perkembangannya kan pasti pesat ya, dari segi persaingannya juga pasti banyak ya, setiap tahun pasti akan ada lulusan baru di bidang apa di bidang desain, entah itu anak kuliahan atau apa, pasti kan lebih fresh ya. Kita kalau nggak ngikutin perkembangan akan terpuruk, mungkin kita juga nggak tahu peluang yang lagi tren, yang lagi laku tuh desain seperti apa. Jadi mungkin tantangannya harus terus belajar, terus improve skill kita gitu Mbak. Upgrade, jangan sungkan-sungkan untuk mengupgrade pengetahuan baru gitu di bidang desain. Supaya nggak tertinggal dengan yang fresh nih, yang baru-baru nih.
Iya,
baru-baru
betul.
Kan lebih segar idenya kan gitu, dan lebih update dengan perkembangan yang ada. Kita pun nggak boleh ketinggalan, sudah pemain lama gitu Mbak.
Oke. Untuk di bidang freelancer sendiri Mas, itu ada up and down-nya gitu kan, pasti kayak sisi di atas atau di bawah gitu.
Iya,
apa sih Mas,
ada.
Boleh diceritakan sedikit mungkin?
Iya, jadi gini Mbak, saya dulu pernah terlalu tergantung sama satu situs freelance marketplace ya. Tergantung sama itu, karena memang pada saat itu sedang tinggi-tingginya. Alhasil saya fokus ke situ saja ya. Jadi begitu pas marketnya jatuh, kita kelimpungan, aduh ternyata lama-lama kok kliennya sedikit gitu kan. Ternyata mungkin usut-nyusut persaingan di bidang freelance marketplace-nya pun banyak, seperti misalkan sekarang ada yang baru kan, Sosia Bas Geeks ya. Itu kan juga kan termasuk situs freelance baru, ada kemungkinan kliennya juga menyebar ke banyak tempat kan. Nah di situ jadi up and down-nya seperti itu, kita nggak boleh ketika market turun pasti kita akan ngerasa jatuh kalau tergantung sama satu marketplace gitu. Jadi untuk tetap up, tetap minimal nggak up banget sih, ada di tengah-tengah gitu, tetap nggak terlalu jatuh banget, kita harus menyebar portfolio di banyak tempat gitu Mbak, termasuk marketplace yang baru gitu.
Iya ya Mas. Untuk tips-tipsnya gitu Mas, untuk freelancer yang baru mungkin di bidang desain atau apa, ada nggak sih apa yang harus kita lakuin gitu untuk jadi freelancer menurut Mas Erwin?
Soal saran saya, misalkan kita jangan cuma punya satu skill aja Mbak. Misalkan kalau saya seorang desain grafis ya, saya harus belajar cara masarin desain seperti apa gitu ya. Dan juga jangan berpikir bahwa desain hanya untuk klien gitu. Coba buat desain untuk diri kita sendiri, untuk membangun konten misalkan. Seperti misalkan teman-teman yang jago animasi, jangan cuma pakai itu untuk melayani klien. Coba dipakai untuk membuat konten di YouTube dengan skill animasinya teman-teman gitu kan. Alhasil jadi ketika klien nggak ada, bukan yang nggak ada ya, ketika klien sepi pun kita punya pemasukan sebagai konten kreator gitu Mbak. Jadi intinya supaya tipsnya adalah belajar untuk menjamah skill yang lain walaupun masih terhubung dengan skill kita gitu. Jadi kita punya desain, harus bisa marketing desainnya, harus bisa cari sumber income sebagai desainer itu seperti apa gitu. Harus berani mencoba hal baru lah intinya.
Iya gitu. Ya, betul. Apalagi dari dunia YouTube sendiri ya, peluangnya gede banget ya Mas.
Iya, besar sekali. Masih hot-hotnya nih YouTube nih. Karena video orang lebih suka mendengar audio visual, melihat audio visual ya. Kalau dulu mungkin era-era masih artikel, orang lebih suka blog ya, lebih suka membaca. Tapi sekarang setelah ada YouTube, orang lebih suka konten yang sifatnya audio visual gitu. Jadi lagi naik daun YouTube itu. Perlu dijamah juga buat teman-teman freelancernya.
Gitu. Ya, ya. Dari Mas Erwinnya sendiri, mulai YouTube itu mulai dari kapan Mas?
Saya main YouTube termasuk baru Mbak. Sekitar tahun 2019, saya berbagi pengalaman aja dari bidang desain yang saya geluti. Mulai dari tutorial, dari cara menghasilkan uang dari desain gitu secara online. Ya, karena targetnya spesifik di bidang desain, ya akhirnya interaksinya tinggi gitu Mbak. Interaksinya tinggi, antusias subscribernya tinggi, akhirnya cepat perkembangannya gitu. Dengan memakai target yang spesifik di bidang desain. Dari 2019, masuk baru sih Mbak? Masuk YouTuber baru.
Masih baru ya. Tahu, tapi saya lihat view-nya udah lumayan sih Mas.
Ya,
apalagi kalau bahas freelancer gitu.
Iya, karena spesifik. Lumayan. Karena lagi benar-benar pertama freelancer itu lagi dicari ya. Maksudnya di era pandemi ini kan orang benar-benar butuh penghasilan tambahan ya. Kalau seandainya dia ngantri di kantor aja gitu, takutnya kan terpuruk ya penghasilan. Jadi bahas freelance, antusiasnya masih tinggi. Pokoknya yang berbau make money online tuh masih tinggi antusiasnya. Apalagi mengerucut ke bidang desain, itulah mungkin salah satu penyebab cepatnya perkembangan subscriber dan view saya Mbak. Gitu, target yang spesifik.
Iya ya Mas ya. Untuk support sistemnya dari Mas Erwin sendiri itu siapa aja sih Mas? Kan pasti ada ya yang mendukung support kita support terus gitu.
Oh iya, pastinya keluarga ya, karena ada keluarga yang harus dibahagiakan gitu ya.
Oh iya.
Dan mungkin aku juga ngikutin jejak papa aku juga kan seorang desainer dan art director ya. Jadi ya dia termasuk figur yang membuat saya ingin seperti itu gitu di industri kreatif gitu.
Oh, berarti dari papa sendiri pun udah menurun ya Mas?
Iya kayaknya, menurun secara apa ya? Secara psikologis karena ngelihat kok enak ya kerjanya begitu gitu ya. Jadi suka gambar, akhirnya oh tahu arahnya, ternyata ada lo bidang yang seperti ini dan contohnya adalah papa gitu. Itu sangat mempengaruhi sekali.
Gitu. Ya menarik juga sih.
Tapi basicnya harus suka dulu, yang penting kita suka dulu dengan bidang yang kita geluti gitu kan. Dengan gitu kita
ada
lebih tulus dalam,
ada
passion dan tulus mengerjakannya dengan suka hati gitu kan pastinya.
Ya betul-betul setuju banget sih, kalau misalnya kita tulus gitu, gak cuman mentingin income doang, tapi benar-benar dari hati gitu ya Mas.
Ya pasti hasil lebih maksimal. Ya mau nggak mikirin duitnya dulu lah, yang penting hasilnya bagus gitu. Pasti lebih maksimal gitu kan. Lebih tulus, tulus pasti hasilnya bagus gitu.
Ya setuju sih. Apalagi kalau kayak gitu pun kita bisa jadi lebih diri sendiri pun puas gitu sendiri kan Mas ya.
Puas. Jadi puas dengan pekerjaan kita sendiri. Yang mudah-mudahan kliennya juga puas gitu ya.
Iya.
Karena
ya,
kita kerjanya dengan suka hati begitu ya Mbak ya. Gitu Mbak.
Untuk pengalaman mengesankan nih Mas di dunia freelancer ada nggak?
Banyak ya pengalaman mengesankan ya. Cuman yang paling bikin saya terkesan itu di dunia freelancer atau YouTube atau apa nih?
Boleh deh di dunia freelancer, boleh YouTube apa gitu.
Yang paling mengesankan adalah banyaknya ucapan terima kasih dari orang-orang yang merasa terbantu nggak? Dari segi ekonomi ketika mereka sedang kelimpungan dari pekerjaan. Dan saya rekomendasikan situs freelance, saya juga sering-sering share pengalaman tentang freelance. Alhasil senang aja dengan dengar kabar kalau perekonomian mereka terbantu. Ada yang putus kuliah jadi bisa kuliah lagi. Ada yang bingung cari pekerjaan saat di PHK ya. Bahkan sebelum pandemi ya. Jadi juga saat di PHK dan mereka menemukan peluang dan mereka mengucapkan terima kasih. Dan itu sangat mengesankan banget ketika konten kita atau pengalaman kita yang di-share membantu orang. Gitu,
apresiasi
Mbak.
Gitu ya Mas ya.
Apresiasi yang bikin terharu gitu.
Iya.
Bisa membantu orang yang ibaratnya nggak membantu dengan materi tapi membantu dengan pengalaman dan tutorial, itu bisa membantu orang, itu sangat mengesankan bagi saya. Begitu ya, Mbak.
Iya. Untuk kejadian paling sulit gitu Mas ada nggak, dan bagaimana solusi dari Mas Erwin-nya?
Kejadian paling sulit yang seperti saya bilang tadi ya, ketika kita tergantung sama satu agensi dan agensi itu punya sistem yang misalkan tidak sesuai dengan keinginan, entah komisinya diperkecil ya, kan ada ya sistem komisi ya, atau marketnya sedang jatuh. Nah itu sangat berasa banget. Saya pernah ngalamin ketika tergantung sama satu agensi, ketika agensi itu jatuh, bukan jatuh sih maksudnya marketnya terbagi kali ya, karena banyak pesaing ya, jadi order dari satu agensi itu sudah mulai surut. Nah itu sih kelimpungan banget cari sana sini gitu kan. Dan solusinya itu menyebar portfolio ke banyak tempat Mbak.
Oh, iya.
Ada marketplace baru, taruh portfolio di situ gitu. Gini. Ada yang baru dengar kabar ada situs baru, taruh portfolio di situ. Jadi gitu aja intinya. Mumpung belum kejadian seperti saya saat itu, saat ibaratnya sebelum sampai saat tersulit, lebih baik ketika masih nyaman-nyaman saja, lebih baik untuk para desainer yang baru atau freelancer yang baru harus berani mencoba di banyak agensi gitu.
Jadi enggak salah ya Mas kalau misalnya kita apply di sini enggak apa-apa gitu.
Nggak apa-apa, nggak masalah. Selama yang penting kita nggak menyalahi copyright. Misalkan ketika kita jual aset yang untuk perusahaan itu, misalkan nggak boleh dijual lagi, jangan dijual lagi gitu. Misalkan kayak misalkan logo di situ untuk dia aja, jangan untuk yang lain.
Iya. Gitu. Menjaga privasi dari klien juga sih Mas ya.
Iya, itu juga harus ditanyakan tuh, boleh nggak dipajang portfolionya gitu. Kalau nggak boleh, ya kita jangan pajang gitu. Oh, iya. Kadang-kadang ada klien yang pengen pajang kan, kita harus menghargai itu juga. Gitu Mbak.
Lagi kalau misalnya udah sampai hak cipta gitu, bakalan ribet juga ya Mas ya.
Ribet dan ngeri dan
dendanya juga agak lumayan ya.
Denda lumayan, apalagi sanksi sosialnya dari para netizen nih. Kan pada kritis ya, pasti pada kritis kalau ada kayak ada logo yang tiba-tiba diciplak atau apa, pasti kritis netizen Indonesia ya. Itu yang lebih jangka panjang efeknya Mbak, ke pengaruh personal branding ya.
Iya, untuk nama baik gitu ya Mas.
Iya betul, itu yang perlu dihindari.
Gitu. Dari netizen sendiri ada nggak sih Mas yang kayak mengkritik banget apa haters gitu dari pengalaman Mas Erwin?
Ada, pasti ada. Setiap orang yang berbagi di sosial media pasti ada hatersnya gitu. Dan jadikan sebagai ini aja Mbak, jadikan sebagai motivasi aja supaya lebih baik lagi. Gitu. Kita juga nggak boleh menyalahkan mereka karena kan setiap audiens pasti punya pendapat masing-masing ya. Hargai saja mereka yang kecuali kalau jatuhnya sudah memfitnah, maka kita harus klarifikasi gitu.
Berarti ngambil sisi positifnya buat kita aja ya Mas ya?
Ambil positifnya, berarti kita ada dukungan yang sifatnya keras gitu. Bukan apa, ada pecutan terselubung gitu untuk lebih baik lagi gitu. Mungkin ada yang kurang dari kita perbaiki gitu. Itu Mbak.
Untuk momen lucunya gitu Mas, ada nggak? Kayak apa gitu?
Momen lucu ya? Momen lucu itu saya disuruh naikin harga Mbak sama klien. karena pernah mencet.
Ada ya gitu ya mas?
Iya, jadi disuruh naikin harga sama klien karena beda negara ya mungkin biaya hidup mereka lebih tinggi. Jadi ketika saya pasang harga murah dikritik sama dia. Dikritik, kamu kayaknya kurang paham ilmu bisnis ya kali ini. Di negara kami harga segitu malah mencurigakan gitu katanya. Di negara mereka harga murah malah mencurigakan untuk sebuah desain. Alhasil dari situ saya menaikkan harga sesuai dengan keinginannya. Jadi setiap negara punya beda-beda rate harga masing-masing ya. Gitu. Tapi juga jangan
negara
terlalu.
Apa mas kalau gitu?
Kenapa?
Di negara apa gitu kalau boleh tahu?
Di negara benua Eropa dan Amerika biasanya yang kalau harga murah malah dicurigai. Malah dicurigai takutnya nggak maksimal.
Kurang profesional gitu.
Iya takut dikira jangan-jangan abal-abal nih gitu. Jadi kalau yang bentuknya kayak logo ilustrasi itu kalau bisa kalau untuk negara di benua Eropa dan Amerika tinggiin aja harganya gitu. Oh,
tapi mereka kan marketnya masuk ya mas ya kalau
pasti harganya. Kalau untuk negara-negara Asia ya kita harus pikir-pikir lagi sesuaikan dengan kondisi kayak Indonesia ya jangan terlalu idealis juga ntar kabur kliennya gitu.
Iya iya betul. Gitu.
Itu mbak. Itu sih pengalaman yang lucu ditawar klien dengan maksudnya klien mengkritik harga saya untuk menaikkan harga. Gitu.
Jadi akhirnya Mas Aryo naikin harganya di situ.
Naikin harganya untuk negara tertentu tapi ya untuk negara tertentu kalian
itu udah lumayan besar dong ya mas ya mas Aryo sendiri untuk ngedesain gitu sampai ke luar negeri gitu
ya berkat bantuan teknologi maksudnya kalau sendiri mungkin nggak tahu ya kalau berjuang sendiri tapi dengan menyebar ke banyak situs marketplace freelance pastinya kan akan dibantu mencari traffic ya untuk market Indonesia ada untuk market luar negeri ada gitu jadi ya terbantu karena teknologi juga
ya, ya. Untuk menurut Mas Erwin di Indonesia ini bisa nggak sih berkembang gitu misalnya social bus gigs gitu kan bakalan bisa berkembang nggak sih nantinya
bisa,
gitu
mbak. Kayaknya akan bisa sekali karena orang nggak selamanya harus dapat klien dari luar negeri kan untuk sukses kan. Yang di Indonesia pun udah paham dengan hak cipta, udah paham dengan apa. Ibaratnya apalagi dengan adanya netizen yang kritis misalkan kan, tentunya klien pun akan lebih menghargai gitu. Apalagi kan kalau pakai situs luar negeri kan kita harus mikirin pembayaran ya. Pembayarannya PayPal dan Pioneer itu kan nggak semua orang bisa mengikuti itu ya. Itu akan dengan adanya situs marketplace freelance dari Indonesia, akan membantu dari segi bahasa dan pembayaran mbak, gitu.
Iya ya.
Dan komunikasinya pun lebih lancar ya nantinya kan.
Oh iya betul.
Dan bisa ketemu juga gitu, bisa meeting langsung gitu kan.
Iya kalau ada misalnya dengan arjen gitu ya.
Arjen ketika warnanya harus dicetak kan bisa mungkin dia ingin meeting masalah cetak bisa ketemu juga dengan kliennya gitu. Dan butuh pengamannya juga seperti social basic itu kan menengahi, ibaratnya kan menengahi pembayaran itu juga sangat membantu sekali. Gitu.
Kita masih tergolong baru sih untuk tahun ini mungkin untuk launchingnya gitu ya. Semoga
ya.
Bisa jadi platform teman-teman juga gitu freelancer yang si ini bisa apply di situ kan lumayan gitu kan.
Ya, apalagi nambah masa penghasilan. Pandemi. Betul, apalagi masa pandemi ya sepertinya harus ranah digital harus dijamah oleh banyak orang untuk tetap survive. Gitu,
iya. Apalagi kita kalau pandemi gini nggak bisa keluar gitu ya mas, harus dari online apa?
Iya, meeting pun susah ya. Meeting pun harus via Zoom ya. Jadi ya ngebantu sekali sih saya rasa kedepannya social bus gigs ini sangat membantu sekali. Dan sangat direkomendasikan banget buat yang baru memulai freelance ya. Karena kan dari segi bahasa dan pembayarannya pun sangat membantu sekali gitu.
Iya mas. Balik lagi ke klien ya mas ya, pasti ada dong yang mau revisi gitu berkali-kali gitu, gimana sih menangani itu mas?
Menangani revisi ya kalau seandainya masih wajar revisinya kayak misalkan hanya tidak keluar dari brief awal, kita akan revisi gitu, revisi dengan apa sewajarnya gitu, tapi ketika dia udah mulai aneh misalkan revisinya di luar brief awal maka kita harus berani minta additional cost mbak karena tidak sesuai brief awal gitu misalkan yang tadinya untuk konsepnya seperti ini tapi kok revisinya berubah konsep nah itu harus berani kita sebagai freelancer harus berani ngasih additional cost gitu untuk konsep baru tapi kalau hanya perubahan teks geser sana geser sini ikuti aja dulu dengan tulus
ini iya mas
atau kalau ada yang berani juga kalau ngeliat di beberapa komunitas freelance, mereka berani ketika bikin harga dibatasi revisi dua kali gitu, atau revisi kembali gitu dibatasi. Ntar kalau lebih dari revisi itu additional cost gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi tips buat teman-teman yang pengen seperti itu juga bisa sih. Netepin dari awal berapa kali revisi, nanti kalau dia lebih bisa additional cost gitu. Saya terapkan seperti itu juga kalau berani ya, kalau berani. Tapi harusnya berani sih, karena kan kita juga kan ada harus ada batasnya ya, nggak bisa revisi selamanya unlimited kan juga sangat menyita waktu gitu ya, Mbak ya.
Iya, iya, betul. Untuk tips dan triknya mungkin Mas, untuk freelancer yang baru memulai gitu kan profesinya di bidang desain, mungkin dari Mas Erwin ada nggak?
Kalau tips dari saya, itu yang pertama, berani mencoba aja dulu ya. Berani mencoba dan yakin bahwa karya kita pasti ada yang butuh. Apapun skill kita, mau skill hanya skill bicara aja, kalau bicaranya bagus gitu kan, bisa jadi marketing gitu kan. Mau desainnya, desain yang simple, ataupun kalimat kliennya itu simple, pasti akan dibeli gitu ya. Dibandingkan dengan orang yang desainnya kompleks, intinya harus berani mencoba dulu. Dan berani belajar hal-hal baru sesuai perkembangan zaman gitu.
Intinya tuh, harus berani terjun dulu ya Mas. Kalau misalnya kita diem-diem doang gitu kan, mendam sendiri, kita nggak bakal bisa berkembang juga.
Iya. Gitu ya, jadi juga jangan takut dengan keterbatasan, tapi juga harus belajar menembus keterbatasan gitu. Gitu. Jadi jangan takut nyemplung juga, tapi begitu nyemplung harus siap belajar juga gitu.
Iya. Yeah. Gitu.
Berani nyemplung, berani belajar.
Jangan dan hanya asal-asalan gitu ya Mas. Jangan ya,
asal-asalan juga. Grab
ya.
Jangan apa? Jangan ibaratnya jangan puas dengan keterbatasan yang ada, terus belajar, tapi juga jangan takut untuk memulai. Itu Mbak. Tips seperti
itu. Menurut Mas Erwin nih, 5-10 tahun ke depan tren freelancer ini gimana sih Mas?
Untuk 5-10 tahun ke depan yang masih laris manis ya, kira-kira sebagai jasa yang bisa dijual ya. Ya. Tentunya di bidang desain grafis masih bisa desain grafis, copywriting ya masih bisa, video editing ya masih laris manis juga ke depannya ya. Terus social media management ya pokoknya yang berhubungan dengan jasa digital sepertinya 5-10 tahun ke depan masih terus laris manis di freelancer online gitu, di marketplace online. Itu Mbak, yang berhubungan dengan jasa digital lah, pokoknya yang visual konten dan sebagainya, segala macam copywriting juga untuk kebutuhan promosi masih.
Tuh. Lumayan menarik juga sih kalau misalnya kita bahas freelancer gini gitu ya.
Iya. Yang hobi menulis, belajar apa, dalemin aja ilmu menulisnya, karena saya yakin nanti orang akan butuh script atau apa untuk konten kan, untuk konten blog masih laris manis gitu. Yang senang edit video, dalemin videonya, karena YouTube akan masih terus berkembang ya sampai beberapa tahun ke depan gitu. Dan promosi pun sudah banyak yang kerana video dibandingkan desain statis, jadi video juga masih dan desain pun masih pasti dipakai, kalau enggak akan sepi promosi tanpa desain ya.
Iya,
akan
flat ya. Berarti gitu, Masnya sendiri jurusan desain waktu kuliah apa belajar sendiri?
Kalau untuk pertama kali belajar sih pasti sama orang tua ya, karena orang tua orang desain ya. Tapi kuliahnya itu saya waktu itu ngambil ilmu komunikasi. Karena pada saat itu yang bidang desain belum terpisah Mbak. Jadi sekarang kan ada di kafe ya, desain komunikasi visual. Saat itu desain masih untuk desain komunikasi masih jadi mata kuliah tahun 2003. Belum menemu, masih dikit sih yang misah, kayak Binus itu sudah misah ya di kafe dan ada di sini. Nah, saya tuh dulu belum nemu yang benar-benar desain komunikasi visual sendiri itu belum nemu. Jadi gabung sama jurusan marketing communication and advertising. Tapi syukurnya karena belajarnya terlalu jadi belajarnya banyak, jadi belajar marketing juga, belajar copywriting juga, dan belajar desain juga gitu. Untungnya seperti itu sih, maksudnya ada plus minusnya sih, yang dipelajarin jadi makin banyak tapi ya kurang terfokus juga, jadi harus tambahin improvisasi apa ya, untuk tambahin otodidaknya ya, jadi ilmu
belajar sendirinya gitu ya Mas, harus
jadi harus itu juga. sekarang enak ya, udah dipisah ya, yeah, untuk desain ya, ada di kafe gitu ya. Gitu. Dulu saya masih campur sama advertising dan marketing gitu.
Tapi ada keuntungannya juga sih Mas, Mas jadi tahu kayak sisi marketing, sisi apa.
Iya, ada plus minusnya ya. Di satu sisi belajar semua jadi penuh otaknya, jadi apa? Jadi agak berat sih kelihatannya, tapi ya untungnya ya itu, jadi paham copywriting, paham walaupun enggak mendalam ya, enggak paham marketing juga gitu, Mbak.
Untuk dari YouTube kan Mas Herwin mulai dari 2019 ya. Itu ada komunitasnya enggak sih Mas, kayak Mas tahu siapa aja gitu untuk di bidang YouTube?
Di bidang YouTube atau komunitasnya? Kalau komunitas, kalau mungkin channel saya lebih ngelihat ke channel-channel yang sudah ternama lebih dulu ya. Kayak untuk YouTuber desainer kan yang cukup dikenal kan Bang Rio Purba ya, Rio Purba.
Oh iya iya.
Paling saya belajar sama mereka, sering komunikasi sama mereka, melihat cara mereka bicara seperti apa dan melihat apa yang dibahas. Tuh, kalau untuk komunitas ada sih grupnya, tapi grupnya lebih spesifik. Misalkan saya bahas tentang microstock atau situs freelance marketplace, itu ada di Facebook ya, grup khususnya. Jadi saya post di sana juga, apa yang saya jadikan konten saya post di sana juga. Gitu.
Berarti isinya semua kreator juga ya Mas, YouTuber gitu?
Iya, sepertinya masuk ke kreator juga. Kalau untuk desainer kan kadang-kadang ada yang desainer yang untuk bikin apa feed Instagram ya, pasti dia juga termasuk konten kreator kan. Jadi dia bisa desain dan dia bikin konten di Instagram untuk feed-nya, feed Instagram ya, puzzle feed itu kan pasti butuh kemampuan desain ya. Jadi ada yang melayani klien, ada yang melayani untuk dirinya sendiri untuk sebagai konten kreator gitu, Mbak. Nah itu buat belajar juga asik.
Iya, jadi sama-sama belajar juga sih dari situ ya Mas.
Iya. Kita belajar sama yang baru-baru juga nggak boleh diremehin, karena anak-anak baru itu lebih fresh sih, dengan lebih update dengan keadaan sekarang gitu. Jadi kita juga jangan terlalu meremehkan yang baru memulai, kadang-kadang ilmunya lebih banyak kan yang baru memulai gitu.
Iya betul.
Yang lebih fresh.
Masih fresh lah gitu ya.
Masih fresh, masih apa tuh, keinginan taunya masih lebih kuat ya dibandingin pemain lama biasanya, anak-anak baru itu. Itu kita harus belajar juga sama anak-anak baru itu. Gitu.
Kalau boleh tahu nih Mas, penghasilan terbesar dari freelance itu berapa? Kalau misalnya ini
Rata-rata ya, rata-rata, karena saya susah kan naik turun ya, maksudnya nggak ada angka pasti ya. Dan mungkin ngeliat dari tahun kemarin aja ya, tahun 2020 ya, rata-rata sekitar, kalau dirupiahkan sekitar 18 jutaan Mbak. 18, kalau dari desain aja ya, semua yang berhubungan dengan desain, dari jual karya di microstock, dari melayani klien di situs marketplace, dan jalur pribadi, kalau dikumpulin sekitar 18-an lah.
Lumayan juga ya Mas ya berarti.
Lumayan, alhamdulillah ya, untuk memenuhi kebutuhan keluarga ya cukup lah bagi saya. Mungkin karena nggak terlalu neko-neko juga kebutuhannya ya. Apalagi di masa pandemi kan kita juga nggak banyak neko-neko, nggak boros ya, lebih irit ya, itu membantu sekali untuk survive gitu. Itu Mbak.
Berarti Masnya sendiri punya pekerjaan tetap apa hanya freelancer aja?
Kalau saat ini sudah full time sebagai freelancer.
Jadi designer gitu ya Mas berarti.
Freelancer di bidang desain dan ilustrasi Mbak. Ilustrasi ya. Gitu.
Oke deh Mas.
Oke Mbak.
Banyak juga sih pelajaran yang kita dapat tadi ya, dari bincang-bincangnya gitu. Berarti pesan-pesan dari Mas Erwin sendiri sebagai kesimpulan gitu untuk teman-teman yang mau mulai gitu jadi freelancer.
Kesimpulannya yaitu harus berani mencoba, berani terjun, tapi juga jangan puas dengan apa yang kita bisa. Jadi begitu nyemplung, harus bisa membaca peluang dan kita belajar di situ. Kira-kira yang lagi tren apa nih jasa yang bisa dijual saat ini gitu. Kayak misalkan ilustrasi lagi ngetrennya kan, apa 2D anime, flat design tahun 2020 flat design, dan sekarang kata kayaknya 3D lagi naik daun. Berarti mau nggak mau kalau kita selama ini hanya 2D, coba belajar 3D juga gitu. Jadi intinya harus berani hal-hal baru dan juga berani nyemplung gitu. Jangan ya, terlalu pengen belajar terus kita takut orang yang ngerasa aduh hanya bisa 2D nih, nggak berani ah, yang lain pada 3D gitu. Akhirnya nggak mau nyemplungnya belum. Kenapa?
Terlalu perfeksionis atau pengen sempurna gitu, kayak salah kan?
Iya, terlalu salah. Intinya harus berani nyemplung juga tuh, ntar kalau ada masalah juga kliennya revisi gitu kan ya. Pasti ada revisi atau ada penolakan yang harus diperbaiki gitu. Jadi berani nyemplung aja dulu. Berani nyemplung tapi juga harus belajar improve skill baru gitu. Berani mencoba.
Iya, iya. Iya sih, menarik banget sih dunia freelancer juga. Karena banyak juga kan topik-topik yang harus jadi freelancer itu, dari desainer bisa, dari sisi yang lain juga banyak, writer, cerpen, komik kan. Bidangnya luas banget gitu. Jadi terbuka banget buat side hustle lah istilahnya, kerjaan sampingan atau bahkan jadi full timer kayak Mas Erwin pun kan bisa gitu kan. Berpeluang banget.
Bisa juga. Ya dari desain aja sudah banyak ini ya, dari desain aja sudah banyak jalur ya, misalnya kayak komik yang Mbak bilang ya, komik ya, feed Instagram ya kan, dari satu bidang aja udah bisa jadi feed Instagram designer gitu kan, terus jadi content creator juga bisa gitu. Dari copywriting aja bisa dipecah ke berbagai sumber ya, mulai dari naskah iklan sampai cerpen untuk ininya sendiri kan, ada tuh situs novel ya, kalau nggak salah novel apa, jadi dia bikin cerita, nanti duitnya dari iklan AdSense kalau nggak salah, dari Google AdSense gitu, ada ya. Jadi aplikasi cerpen untuk orang yang suka menulis, ketika dibuat sebagai apps, sebagai aplikasi, AdMob gitu kan, ntar masuknya dari iklan duitnya, untuk dia sendiri bisa gitu ya. Jadi nggak hanya untuk melayani klien aja, cuma dari copywriting aja bisa ke banyak sumber gitu. Itu hanya contoh ya Mbak ya, bisa digali banyak lagi saya ke depannya. Untuk freelance
peluangnya pasti besar banget lah ya Mas Bakti, nggak bakalan turun lah gitu ya istilahnya.
Ya mudah-mudahan dalam 5-10 tahun ke depan masih bisa, mudah-mudahan lebih ya, saya lihat sih masih seperti itu, masih bisa selama digital ini lagi berkembang ya, di era digital pasti peluangnya masih besar, akan lebih mudah menjualnya kalau berani mencoba gitu.
Iya. Oke deh Mas, ini menarik banget
pencarian
kita.
Seru ya.
Seru
masih
banget.
Masih mencari gali sebenarnya ya.
Tapi ya waktu kita terbatas gitu ya Mas.
Iya. Mungkin kapan-kapan lain kesempatan akan ada perbincangan lagi.
Lagi dalam mungkin bentuk yang kedua gitu kan. Kita nggak tahu ya. Semoga.
Atau ada dalam bentuk webinar ya, bisa jadi
iya,
ya.
Iya bisa.
Kolaborasi lagi.
Oh ya, untuk Mas Erwin sendiri pernah jadi pembicara gitu di seminar atau webinar gitu?
Kalau kemarin saya jadi webinar untuk sisi IT Universitas Indonesia. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu yang lalu lah. Masih ada ininya di channel saya, dan saya posting juga di Sosiabas Tribe videonya kalau nggak salah. Linknya bisa dicantumin mungkin ya. Sosiabas Tribe ada portfolio tuh.
IT-nya gitu ya.
Saya membahas tentang ini Mbak, peluang mendulang dolar di era pandemi untuk anak UX. Jadi untuk anak-anak yang di sisi IT itu kan, mereka belajar UX ya. UX saya rekomendasikan jalur online-nya seperti apa gitu. Seperti yang saya lakukan, kalau saya kan ke ilustrasi dan desain. Ini saya hubungkan ke arah UX seperti apa gitu. Dan saya posting juga, kalau mungkin yang penasaran bisa cek di Sosiabas Tribe saya.
Iya, bisa dicek juga itu. Informasinya lumayan ini ya Mas, bermanfaat pasti.
Insya Allah bermanfaat buat anak-anak yang baru memulai, terutama di bidang UI UX dan graphic design.
Ini Mas. Kayak udah lumayan panjang nih perbincangan kita.
Iya, nggak terasa ya?
Iya, nggak terasa ya. Sudah berapa menit? Di atas 30 menit.
Oh iya. Nanti di lain kesempatan lah kita bisa ini lagi.
Iya.
Entah dalam bentuk yang lain ya, atau webinar atau podcast ya, bisa diatur ya.
Oke. Iya Mas.
Oke, makasih Mbak Jen.
Makasih ya Mas sekali lagi untuk waktunya, udah diluangkan waktunya nih untuk.
Iya. Sama-sama. Saya juga senang lo diajak bincang-bincang sama Sosiabas.
Iya.
Oke.
Cukup sekian teman-teman untuk perbincangan kali ini bersama Mas Erwin. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dan juga bisa dicek untuk sosialbus.com/gigs untuk teman-teman yang mau jadi freelancer seperti Mas Alwin juga gitu, bisa di sosialbus.com/gigs, nanti ada linknya di bawah. Oke, terima kasih semuanya, sampai jumpa di lain kesempatan lagi.